λίγο κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δε μετράνε. Σε φάση μεταφύσικη τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο τον Κώστα στα Πατήσια. Δήμο μου, να σε καλά. Χαιρετίσματα στον κύριο Μήλωνα. Κύριε Τάδε, κύριε Παναγιώτη, όπως κατάλαβες σε ό,τι αφορά την προτροπή σου, ξεκίνησα με σένα. Αλλά πού να το καταλάβεις, έτσι ανοιχτός που είσαι. Καλησπέρα στο φίλο τον Κυριάκο, καλησπέρα Ολυμπία μου, καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα. Θωμά μου, ό,τι είπα, μένουμε εκεί, ό,τι είπα. Κύριε Στέφανε, αντεύχομαι. Χαιρετίσματα στο Βαγγέλη. Κύριε Σπύρο, ούτε για το άντε για του Ολυμπιακού δεν κάνετε. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, στα Τρίκαλα. Κώστα μου, θα το δω το μήνυμα που έστειλε στην Ειρήνη, θα το δω. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στην Ειρήνη, καλησπέρα στο Λευτέρη. Αντώνη, ακριβές αυτό που λες. Ήταν προχτές Παρασκευή, ήταν παραμονή των εκλογών, όταν η New York Times παρουσίασαν βιντεοσκοπημένο υλικό που δείχνει ετούντες άσυλο ανάμεσά τους και μικρά παιδιά να περισυλλέγονται να μεταφέρονται στη θάλασσα και να εγκαταλείπονται σε μία σχεδία από την ελληνική ακτοφυλακή. Αυτό το οποίο γράφτηκε από τους New York Times, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, του κυρίου Μηταράκη, δεν ξέρω πιανού άλλου. Αυτό που γράφτηκε είναι, και διαβάζω σε εισαγωγικά, η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα, πιάστηκε επαυτοφόρο. Αυτά γράφτηκαν στους New York Times. Επαναλαμβάνω, στο βίντεο, άνδρες του λιμενικού επιβιβάζουν πρόσφυγες ανάμεσά τους και παιδιά σε σκάφος του σώματος, τους αποβιβάζουν στη θάλασσα και τους εγκαταλείπουν. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι βίντεο από τους New York Times. Ξέρω, υπάρχει αντίδραση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μετατροπή του Αιγαίου σε υγρό τάφο, αυτό συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Νεκροί έχουν εντοπιστεί, τρεις άνθρωποι σήμερα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, από τους επιβαίνοντες σε σκάφος που ανατράπηκε εκεί κοντά στη Μύκονο, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Μυκόνου. Οι πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοούμενων σε 12 ανθρώπους. Μετά το ναυάγιο είχαμε σκάφος και επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό μεταναστών. Είχαμε επιχείρηση από δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και από ελικόπτερο, Super Puma, και με χερσαία μέσα επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα. Νωρίτερα, επαναλαμβάνω, είχαμε αυτή την ακόμα ένα τραγικό, μια τραγική καταγραφή. Είχαν εντοπιστεί και δύο άντρες να κολυμπούν κοντά στις ακτές του νησιού, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, στη Μύκονο, και όπως ανέφεραν, στο σκάφος επέβαιναν και άλλα 6 άτομα. Και επειδή, όπως έχουμε πει, εκτός από την εικονική ζωή και την εικονική πραγματικότητα, υπάρχει και η πραγματική ζωή και η πραγματική πραγματικότητα, ανεξαρτήτως του τι λέγεται προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, αυτό το οποίο ισχύει, προσέξτε, στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών, έτσι, στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών, που όμως το 90% του ελληνικού λαού δεν έχει τη δυνατότητα σε αυτή τη χώρα να πάει μια εβδομάδα διακοπές. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχουμε τώρα είναι και καταγγελίες για ξενοδόχους, οι οποίοι απειλούν με πρόστιμο, λέει, τους εργαζόμενους. Πάμε στο κύριο Βαγγέλη Σοφίου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ξενοδόχων Υπαλλήλων στην Κρήτη. Κύριε Σοφίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από ανάποδα λίγο από ένα συμπέρασμα, ότι οι ξενοδόχοι πραγματικά, και με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν έχουν χορτάσει να μπουκώνουν κέρδη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Σε μια σεζόν όπου φαίνεται να υπάρχει για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, σοβαρή έλλειψη προσωπικού, έχουμε το παράδειγμα ενός ξενοδόχου συγκεκριμένα και πιθανόν και άλλων, οι οποίοι για να εκβιάσουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν, τους αναγκάζουν να υπογράφουν συμφωνητικά, ποινικές ρήτρες το ονομάζουν αυτοί, ότι αν δεν παραμείνουν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να αποζημιώσουν την επιχείρηση με 5.000 ευρώ. Κάτι το οποίο όχι μόνο είναι πρωτάκουστο, αλλά εννοείται φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε σαν εργαζόμενοι να εφαρμοστεί. Απλά δείχνει το ύψος του θράσους και των εκβιασμών από την πλευρά των ξενοδόχων που όχι μόνο δεν έχουν χορτάσει τα κέρδη τόσα χρόνια, όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τους εργαζόμενους, αλλά αυτά να τους εκβιάζουν για να μην φύγουν από τη δουλειά. Μια δουλειά που γίνεται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αυτό είναι και η αιτία που πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να παραιτηθούν. Όταν δουλεύουν 10, όταν δουλεύουν 12 ώρες, χωρίς ρεπό, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν έχουμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα και λιποθυμίες μέσα στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια κατάσταση που για τους εργαζόμενους όσο πάει και χειροτερεύει, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, η οποία όμως μπαίνει επί του συνόλου στην τσέπη των μεγάλων ξενοδόχων και των εργοδότων, ενώ αντίθετα τα εργασιακά δικαιώματα τακίζονται όλο και παραπέρα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή τέτοια ρήτρα νόμιμη δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή τι εμφανίζουν ψεύτικα έγγραφα πάνω στα οποία εμφανίζονται ως νόμιμες τέτοιες ποινικές ρήτρες.
Ναι, έτσι ακριβώς. Στην ουσία, εκτός από τη σύμβαση την οποία υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος, το εμφανίζουν ένα επιπλέον χαρτί, να το πω έτσι, ένα επιπλέον έγγραφο ως ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει αυτό τον όρο μέσα. Προφανώς είναι δεδομένο ότι αυτό γίνεται μετά την υπογραφή και την έναρξη της συνεργασίας με τον εργαζόμενο, ώστε στην ουσία να τον έχουν δεμένο ότι θα δουλέψει στην επιχείρηση. Τον βάζουν να το υπογράψει ανεπίσημα στην πραγματικότητα, αλλά αυτοί το εμφανίζουν ως κάτι το οποίο είναι νομότυπο κλπ. Φυσικά και είναι παράνομο, εννοείται, δεν το συζητάμε ότι μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί κιόλας. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι νομίζουν ότι θα εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Απλά το χρησιμοποιούν σαν ένα μέσο πίεσης, σαν ένα μέσο εκβιασμού απέναντι στους εργαζόμενους, για να τους αναγκάσουν να παραμείνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μέσα σε ένα απόστο, σε μια δύσκολη δουλειά.
Αυτή η περίφημη επιθεώρηση εργασίας τι κάνει, κύριε Σοβίου?
Κοιτάξτε, η επιθεώρηση εργασίας, όπως γνωρίζετε, και με τον τελευταίο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, έχει πλέον χάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο το περιεχόμενό της και το ρόλο που είχε, ως μια αρχή η οποία με τις όποιες δυνάμεις είχε μπορούσε να ελέγξει τις επιχειρήσεις, το αν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία. Αλλά να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εδώ στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο που βρίσκεται και το εν λόγω ξενοδοχείο, για όλο το νομό Ηρακλείου, που μιλάμε για 30.000 περίπου ξενοδοχοϋπάλληλους και φυσικά και πολλές ακόμα χιλιάδες εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, η επιθεώρηση εργασίας έχει 5 υπαλλήλους.
5 υπάλληλοι, μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
Και να θέλουν να κάνουν κάτι οι άνθρωποι δεν μπορούν.
Όσο καλή πρόθεση και να έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, τους έχουν κόψει τα πόδια δηλαδή, εκτός από το ρόλο τους που έχει ήδη υποβαθμιστεί, αλλά και πρακτικά δεν είναι αδύνατο να μπορέσουν να ελεγχθούν οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό δεν γίνονται και πρακτικά έλεγχοι, γίνονται ελάχιστοι.
Είναι ακριβές αυτό το οποίο ακούμε για ξενοδοχειακούς ομίλους, που οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται στο εξωτερικό και δηλώνουν εργαζόμενούς τους στο εξωτερικό, αν και δουλεύουν στην Ελλάδα, δηλαδή Έλληνες πολίτες, ναι, που δουλεύουν στα ξενοδοχεία κάτω στην Κρήτη είναι δηλωμένοι εργασιακά σε χώρες του εξωτερικού.
Ισχύει, δεν είναι ένα μαζικό φαινόμενο, όμως υπάρχουν παραδείγματα τέτοια. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν τη βάση τους ή δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό και το βρίσκουν αυτό ως πρόφαση να δηλώσουν τους εργαζόμενους ως εργαζόμενους στο εξωτερικό για να γλιτώσουν από ασφαλιστικές εισφορές που θα ήταν πολύ πιο ακριβές αν τους δηλώναν στο εσωτερικό. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Ναι, ισχύει, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει παντού, όμως υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, ακόμη και ντόπιοι και Έλληνες ξενοδόχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι όμως από τη στιγμή που έχουν και μια παράλληλη δραστηριότητα στο εξωτερικό, το αξιοποιούν σαν ένα μέσο για να περιορίσουν, να το πούμε έτσι, το κόστος το ασφαλιστικό κυρίως.
Μάλιστα. Δώστε μας μια περιγραφή. Τι εργασιακές σχέσεις βιώνετε, κύριε Σοφίου? Πόσες ώρες δουλεύει ένας υπάλληλος στο χώρο, στη βαριά βιομηχανία κατά τα άλλα αυτής της χώρας, έτσι, τον τουρισμό και τα λοιπά. Εκεί φτάσαμε, να είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός.
Έχουμε ακούσει πολλά, ακούσει ατμομηχανή της οικονομίας, έχουμε ακούσει πολλά ωραία συνθήματα για την ανάπτυξη στον τουρισμό. Κοιτάξτε, να σας πω μόνο το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το ύψος των μισθών, των ονομαστικών μισθών στον κλάδο αυτό παρά τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε, τόσο την κλαδική σε πανελλαδικό επίπεδο εννοώ, όσο και την τοπική που υπογράφτηκε στο Ηράκλειο, δεν ξεπερνάει το ύψος των μισθών 2007-2008. Και ταυτόχρονα η ακρίβεια τρέχει φυσικά, δεν συζητάμε καν.
Είπατε 2007-2008.
Ναι, πραγματικά.
Κατά τα άλλα έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, έτσι.
Ναι. Αυτοί, ναι, έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, είμαστε σε περίοδο ανάπτυξης, γιατί όλοι, να το πω έτσι, ευαγγελίζονται την ανάπτυξη αυτή και το πού πηγαίνει τέλος πάντων αυτή, γιατί βλέπουμε πραγματικά, βλέπουμε συνεχώς νέες μονάδες να ξεφυτρώνουν, νέες επενδύσεις να γίνονται από μεγάλες ή μικρότερες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές. Συνεχώς σε μια κινητικότητα επενδυτική όλη η περιοχή εδώ. Και ταυτόχρονα, επειδή με ρωτήσετε για τις εργασιακές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 10-12 ώρες, δουλεύουν ακόμα και τα λεγόμενα τρίσπαστα ωράρια, δηλαδή κάποιος δουλεύει 7 με 3 το πρωί για παράδειγμα, φεύγει και ξαναγυρνάει 6 με 10 το βράδυ.
Πληρώνονται φαντάζομαι τις υπερορίες, ή πηγαίνουν μετά για ελιές, με βάση τον νόμο του Χατζηδάκη.
Με βάση έτσι ακριβώς, ότι εννοείται πως σε καμία περίπτωση τα υποτιθέμενα επιπλέον ρεπό που θα έπαιρναν κάποιοι εργαζόμενοι παραπέμπονται στις καλένδες και δεν δίνονται ποτέ, και φυσικά εννοείται πως δεν πληρώνονται και οι υπερορίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κρινιάζουν όλες οι εργοδοτικές ενώσεις, ο ΣΕΤΕ, η ΠΟΞ, ότι και τοπικά εδώ, ότι δεν βρίσκουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες. Έτσι, και την ίδια στιγμή τα ξενοδοχεία τους επικρατούν αυτές οι συγκεκριμένες συνθήκες. Για να πούμε φυσικά ότι εκτός από την καθημερινότητα αυτή την εντατικοποίηση, φτάνουμε και σε σημείο να κινδυνεύει και η υγεία και η ζωή των εργαζομένων όταν δουλεύουν τόσες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχουμε παραδείγματα εργατικών ατυχημάτων που έχουν γίνει μέσα σε ξενοδοχεία. Άνθρωποι που έχουν λιποθυμήσει την ώρα της δουλειάς από την κούραση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα οποία είναι σχεδόν καθημερινότητα, έτσι, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
Κύριε Σοφίου, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
Να είστε καλά, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά σαν εργαζόμενοι είναι μόνο οργανωμένα να αντιμετωπίσουμε τον κάθε εργοδότη, όπως προσπαθεί, να το πούμε έτσι, να πατήσει ακόμα περισσότερο στις πλάτες μας. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Σοφίου. Αυτή είναι η πραγματική ζωή για την οποία μιλάγαμε προηγουμένως. Και η πραγματική πραγματικότητα. Και ένα ακόμα στοιχείο της πραγματικής πραγματικότητας είναι η αθλειότητα την οποία θα σας περιγράψω τώρα, αυτή που ζούμε τούτη εδώ την ώρα, σε αυτή τη χώρα. Ακούστε λοιπόν, τράπεζες και φαντς, αφού ληστέψανε τα σπίτια των οικοκυριών, αποκτώντας χιλιάδες ακίνητα, κοψοχρονιά, μέσω των περιβόητων πληστηριασμών, τώρα τι κάνουνε? Τώρα τα βγάζουνε ξανά στο σφυρί. Ξανά. Τι κάνουνε? Έχουν φτιάξει ειδικές ιστοσελίδες με αγγελίες ακινήτων, όπου αναρτούνται τα σπίτια που έχουν είτε ήδη αποκτήσει μέσω πληστηριασμών, τα σπίτια που έχουν βουτήξει δηλαδή, είτε πρόκειται για τα σπίτια που αναμένεται να βουτήξουν. Να βγουν δηλαδή στον πληστηριασμό με πρωτοβουλία τραπεζών, φαντς κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι τούτη εδώ την ώρα στις πλατφόρμες των τραπεζών υπάρχουν πάνω από 3.700 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που διατίθενται αυτή τη στιγμή προς πώληση. Είναι μακρύς ο κατάλογος και των ακινήτων που προωθούνται προς διάθεση μέσω πληστηριασμών, είτε από τις τράπεζες, είτε από τις εταιρείες διαχείρισης. Δηλαδή, βουτάνε τα σπίτια και μετά φτιάχνουν ιστοσελίδες και τα ξαναπουλάνε τα σπίτια. Αυτό γίνεται. Και βεβαίως, σε αυτό το χώρο έχουν μπει και τα φαντς. Τα φαντς είναι αυτά τα οποία, θυμίζω, δικαιώθηκαν στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, μέσα σε 8 μέρες έγινε αυτή η δικαίωση, με βάση τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Στο χώρο αυτό λοιπόν έχουν μπει και τα φαντς. Έτσι, εκτός από τις πλατφόρμες που ανήκουν αμιγώς σε τράπεζες, έχουμε σημαντικό αριθμό ακινήτων που διατίθεται μέσα από τις ιστοσελίδες που έχουν φτιάξει πλέον τα κοράκια. Εκείνοι δηλαδή που έχουν αγοράσει στο 1/10, στο 1/20, στο 1/30 της ονομαστικής αξίας τα κόκκινα δάνεια. Έτσι λοιπόν, στις ιστοσελίδες αυτών των αρπακτικών διατίθενται είτε ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους μέσω πληστηριασμών, είτε προβάλλονται εκείνα τα ακίνητα που είναι προγραμματισμένα να βγουν σε πληστηριασμό. Μιλάμε για δύο μόνο εταιρείες, τέτοια κοράκια αρπακτικά, μιλάμε για έναν αριθμό ακινήτων που ξεπερνάει τις 9.500, που είναι προγραμματισμένα να διατηθούν μέσω αυτών των ιστοσελίδων ως τις αρχές του επόμενου χρόνου. Αυτά που σας λέω τώρα γίνονται φόρα παρτίδα. Φόρα παρτίδα. Εζυγίστε τώρα αυτά τα οποία γίνονται φόρα παρτίδα με τις εξαγγελίες και αυτών που προχτές πήραν 40% και των άλλων που πήραν 20% και των άλλων που πήραν 11% πόσο πήραν. Οι νόμοι οι δικοί τους είναι που τα έχουν κάνει αυτά.